Türkmenistan öz maliýe siýasatyny kämilleşdirmek üçin öňe tarap ädim ädýänligini, önümçülügini we iqtisadiýetiň ileri tutulýan ugurlarynyň mali üpçünçüligini artdyryp, halkara mali edaralary bilen işleşmegini ýaýwanlandyrýanlygyny aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň milli manadyň dolanyşy girdilmeginiň 23-nji ýyl dönümünde eden çykyşynda milli pulun girdilmeginiň Türkmenistanyň iqtisady ösüşi üçin şert döredenligini nykdady. Emma Kever sinçiler Türkmen manadının hedirki hümmetinin milli pulun girdilen dövrüne garanda xas peselenligini aýdýarlar we ýurdun hedirki iqtisady ýagdaýynyň 23 ýyl bundan uzalky derejesine golaýlap pese düşenligini belleýärler. Azatlyk radiosy Türkmen manadynyň dolanyşy girdilmeginiň göz başynda duran öňkü hökümet resmiýeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü ýolbaşçysy Hudaýber Dorazow bilen söhbetdeş bolup Türkmen manadynyň häzirki ýagdaýyna syn bermegi sorady. Türkmenistanyň milli puly manadynyň şu günki hümmetine, şu günki derejesine şeýle de ýurtdaky iqtisady ýagdaýa siz nähili baha berýärsiňiz?
Türkmenistanda ýagdaý pes, häzirki ýagdaýy şu Türkmenistanyň milli pulynyň iqtisadyň ýagdaýyna. 91-nji ýyldan alsa, 91-nji ýylda şu Türkmenistan öz başdaklyk alanyndan bäri alanyndan bäri bir hemme taraplaryň bir öwrenip dogry dolandyryş sistemi iqtisadyýata girilmedi. Şoň üçin men pikirimçe Türkmenistanyň iqtisadynyň ýagdaýy ýyl-ýyldan peselip şuňky güne geldi. Milli pul näme? Egerde şoň dogry ýöretjek dolandyryşda da şu ýurda şoň iqtisadynyň köp peýdasy bar. Pul näme? Pul ol bir hyzmat kar. Iqtisadyny dolandyryşyna hyzmat edýär da. Hukmani. Milli pul. Öz akımını dolunmalı. Eğer de sonu bir yankı güç bile saklayacak olsan, ya dolunduracak olsan da, hani şöyle bir topar yurdu da, halkı da, iktisadeti de bir topar zelil oluyor da. Şunu hiç vatçan azad etmeli değil. Yönü kıyınılacak da, Türkmenistan'ın maradını giyirdiğimizden veri, şu 93. yıldan veri, elmada ama da şunu güç bile saklayacak oluyorlar, güç bile dolunduracak oluyorlar. Hem bizim şu, sağsam şu, Näme üçin şonda söýdýärler sebäbi şu onda şu korrupsiýany etip bolýar-da.
Türkmen manadynyň şeýle häzirki ýagdaýa gelmegi hem ýüze çykan iqtisady kynçylyklar näme bilen bagly?
Esasy hakyky hukumat dolanyşy ýokligi. Ikinciden bolsa ýankyda aýdyly iqtisadiýet şu Türkmenistanda hyýaly ol dukanlara çenli hökümetiň elinde bolsa o hökmani şuň alýady elmidama getirer durur. Açıklık bazı iqtisadiyeti yok. Xususi eçilik o hükmanı olmalı. Esasım şu kişilerden başlasın da misalçı şu xususi eçilikteki adamlardan, kişilerden, firmalardan, şu obu hocalıkta xususi eçilik girsin. Ana şu yerdeydi, iqtisadiyet öz başlıyor. Yurtta hükmanı yerde kanunçuluk olmalı. Şu kanun hem madde den olmalı. O hem şu kanunun hükmanı hem adamı şunu yetirmeli, hem adam şu kanunların tertip düzgününü bilmeli. O şu kanunlardan hiç kim çıkmalı değil. O kim olsun, yöneke yardım olsun, prezident olsun, hemen den olmalı. Ana şu yerdeydi, yurt o dolun yerim, halkım o yaşayamayadı.